Blaðsíða 105. Í brennidepli. Orku framleiðsla og umhverfi. Græn orka. Í löndum Evrópusambandsins hafa verið sett lög sem skilda alla notendur raforku til að kaupa að ákveðnum hluta raforku sem framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum. Þessi lög gilda nú einnig hér á landi en þau skapa engan vanda fyrir okkur vegna þess að nánast öll raforka hér framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum og það köllum við grænt rafmagn. Þessu alls ekki svo háttað í nálægum löndum. Við nýtum enn fremur jarðhita til að hita 9 af hverjum 10 húsum landsmanna. Við þyrftum að flytja inn 800.000 tonn af olíu til að hita þessi hús ef jarðhitans nyti ekki við. Sú olía myndi kosta 50 milljarða króna. Til umræðu. Hvaða orkugjafar heldur þú að teljist grænir? Er það heppilegt eða ekki að skilda alla til að kaupa ákveðin hluta af grænni orku? Eigum við hér á Íslandi að framleiða meiri orku en við þurfum sjálf að nota? Notum við Íslendingar eingöngu græna orku? Ef ekki, á hvaða sviðum þurfum við að bæta okkur? Getum við selt orku til annarra landa? Margra ára skeið hefur verið áhugi á því að kanna hvort gerlegt og hagkvæmt væri að leggja rafstreng til Bretlandseyja eða meginlands Evrópu og selja raforku þangað í stað þess að selja hana fyrst og fremst til stóriðju hér á landi. Forstjóri Landsvirkjunar fullyrti í ræðu árið 2014 að þetta gæti stór auki þjóðartekjur Íslendinga ef það yrði að veruleika. Rafstrengurinn yrði sá lengsti sem nokkru sinni hefur verið lagður í sjó, allt að 1600 km langur og gæti flutt orku til allt að 5 milljóna heimila. Við gætum séð öðrum löndum í Evrópu fyrir grænni orku, en mörg landanna framleiða orku með jarðefnaeldsneyti á borð við kol, olíu eða jarðgas sem stuðlar að loftslagsbreytingum. Jafnframt gæti sæstrengurinn flutt orku til okkar ef á þarf að halda. Menn hafa hins vegar bent á að hætta sé á að raforkuverð innanlands muni hækka ef orka verður seld til annarra landa. Sú þróun varð á Norðurlöndunum þegar stofnaður var sameiginlegur orkumarkaður sem átti að stuðla að lækkuðu orkuverði. Niðurstaðan varð þvert á móti sú að orkuverð hækkaði. Til umræðu. Er það góð hugmynd að selja raforku til annarra landa? Ef af því yrði, þyrfti að virkja á mun fleiri stöðum en nú hefur verið gert. Hversu langt megum við ganga í að raska umhverfinu og náttúrunni? Heldur þú að hætta sig á því að raforkuverð myndi hækka ef af þessu yrði? Á að greiða gjald til þjóðarinnar fyrir nýtingu náttúruauðlindanna.